Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Žarko Vidović je istoričar umetnosti, likovni kritičar i istoričar civilizacije. Rođen je 1921. godine u mestu Tešanj, u Bosni i Hercegovini. U Upsali je diplomirao na Filozofskom fakultetu, najprije istoriju filozofije, zatim istoriju umetnosti. Doktorirao je u Beogradu 1958. godine. Predavao je na Univerzitetu u Zagrebu, odakle je bio isključen, a potom je radio u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Objavio je 7 knjiga u kojima je pisao o filozofiji, umetnosti i teologiji. Danas ćete čuti prvi deo njegove autobiografije.
Ja sam vaspitavan najviše od babe Marte, a ta baba Marta bila jedna nepismena žena, ali vrlo bistra. Znala je celu liturgiju na pamet i mislila da je to glavna stvar koju ja treba da naučim. Ja uvijek volim da pričam jednu priču koja jasno ukazuje koliko je neverovatno važna vera bila. Ona mene pošalje po vodu i ta voda podela kod jedno 300-600 metara. Ja uzmem dva džuguma, teška bronzana džuguma, sa poklopcem gore, sa tankim vratom i tako. I sad kako idem, teško ono za mene, ipak. Ja nosim jedno 5 metara pa spustim. I onda naiđem na žabu, suvu žabu na putu. I šutem žabu ko velim, dok stigne, žaba dotle što nosim. I delim tako put na etape. I kako šutam, tako dođem do babe. I ona kaže, jer to šutaš, šta to šutaš? Ugledam se, to ništa. Kaže žaba, evo, ne da ti nešto kaže, šta radiš? E, kaže, kad je naš gospod raspet, njegovu majku, našu bogorodicu, niko nije mogo da utiče. Dolazio konj, magarac, dolazio međer, lisica, da je utiš, ne mogu. Cigani dođu, sviraju. Eto ti nazad žabe, a žaba na leđima, malo žabče. Kaže bogorodici, majko, ja sam evo došla da te utješim. Čula sam na umi svi, da nam je raspet gospod. Bio on je i životnjava, a bogorodica se njoj ne smeje što ima žabče na leđima. Pa kaže, hvala ti da Bog da nikada ne zaudarala kad ugineš, nego da mirišeš. Evo kaže, od vam priđi, evo, pomiriš, jer smrdi, ne smrdi, ne zaudara. Je li istina? Je, razmi, uverio sam da je priča istinita, da je bogorodica rekla to. Sve svoje priče takve bile i u sve je verovala, apsolutno. A deda je odveden i nije nikad vraćen, ja ga ne pamtim. Austrija, Austro-Ugarska, to je bilo pre Prvog svjetskog rata. Dok nije otac dobio premještaj u Novi Sad, Petrovaradinsku tvrđavu, onda sam tamo završio 4 razrede osnovne i počeo u gimnaziju 30. godine. Međutim, gimnazija je bila bitna. Recimo, 8 razreda gimnazije. Svi 8 razreda mi smo imali veronauku 2 časa nedeljno. Tih 8 godina veronauke, neverovatno, je čovjeka uputio u istinsku filozofiju. Ja sam došao na Univerzitet u Zagreb, a zato što se insistiralo da Srbi idu što više u Zagreb, da ojačaju tamo srpski element među studentima i da se ne razvije antisrpski pokret. I drugo, bojali se jako mnogo komunističkog pokreta u Beogradu, a u Zagrebu je bio nacionalistički. I onda ajde Zagreb. Moj otac je govorio, a nek ide u Zagreb da mi se vrati kao Srbi. Ako ga pošaljimo u Beograd, vratit će se kao komunista. Moja generacija je bila u sukobu ne sa crkvom, nego sa klerom, klirom. Dakle, protiv klerikalizma. Jer klerikalci su se po austrijskom običaju, koji je nastao u Srba posle seobe 1690. godine, jeli, klerikalci su prihvatili u Austriji privilegije austrijskih župnika, sveštenika, katoličkih, i počeli su da smatraju svoj čin važnijim od vere, pri čemu zaboravljaju na veru. A mi smo ipak u toj vrnauci, koju nije pisao makar ko, ipak shvatili da je vera važnija od sveštenika. Ja sam došao na Univerzitet u Zagreb, upisao medicinu, položio sam biologiju, hemiju, fiziku i smesta prešuna, filozofiju. Pa zato što je tada u Zagrebu bio veliki sukob, zvani sukob na levici. To je bio sukob zapravo između Skoja i partije. A Skojevci su bili jugoslovenski raspoloženi, to su dobrojačka deca. Sve su to bili fanatični Jugosloveni, dok je KPJ bio nacionalistički. To je bilo posle konkordata, u kome je Komunistička partija Hrvatske stala na stranu Mačeka i na stranu kardinala i ovoga Stepinca, ovoga u ono vreme. Ustali protiv Svetog Save, Vidovdana, Kosovskog dana. Ustali uopšte protiv srpske nacionalne svesti, koja je zapravo bila verska.
U Zagrebu se kao Skojevac sukobljava sa policijom i hrvatskim nacionalistima, a jedan od njih je bio i Pavelićev ras, Ljubo Miloš. Kada je postalo izvesno da se rat ne može izbeći, odlučio je da se kao dobrovoljac prijavi u Jugoslovensku kraljevsku vojsku.
Kad se javi istinski patriotizam, više ne imaš veze. To nije partijska stvar, jer naravno morao sam kao i otac, koji je bio oficir, morao sam i ja. Ne samo da sam morao, ne mogu da bude mimo braće. Stariji brat mi je bio već normalno vojni rok završio i bio je mitraljezac u Benkovcu, mitraljezka četa Karađorđe u 11. pešadijskom pulku. Dakle, podnarodnik bio. Ja sam otišao u vojsku da se javim da sam bio upisan u Petrovaradi. I onda smo od Petrovaradina marširali, obučeni, tamo prema Rumi, da izlazimo na drum. A drumom su šibali nemačka motorna kola brzinom 80 km. A naše topove vukli, volovi topove iz Prvog svjetskog rata, vojnici pokisli, kiša padala na njih. Bilo je apsolutno nemoguće pomisliti na neku odbranu, ni govora. I onda smo prešli preko Save, već 18. aprila na Palama, iznad Sarajeva, tu je već bio, štab, koji je potpisao kapitulaciju. Kapitulaciju, a to znači saradnju sa okupatorom. To je kapitulacija. 1941. Su Mađari ušli u Novi Sad. Moja majka je pokupila sve stvari, otac tu nije bio. Lađom Petroradin, voz za Sarajevo. Biraj, hoćeš Beograd, hoćeš Sarajevo. Ona došla u Sarajevo da ode u Tešak. Ima tamo i vinograd, ima kuću, ima krave. Treba od nečeg živjeti. Međutim, imali smo mi rođaka u Sarajevu i moji su, i otac je rekao majci, idi kod Vidovića u Sarajevo. I ona je otišla tamo. I tu sam ja ušao u pokret, ali sa Valtarom, jer se pokret pocepa u onoj sukobu na levici. 39. 40. 41. Taj pokret omladinski je u Hrvatskoj bio vrlo pocepan, koji su stali na stranu Hrvatske partije i oni koji su ostali Jugosloveni. E, ja sam bio s tim Jugoslovenima i bio sam hapšen u Zagrebu, a u Sarajevu sam ušao u odbor narodnog spasa. I to je bio, postao sam glavni sekretar za taj prvi rejon. A Valter je obilazio centar i prvi rejon, pa je obilazio i mene. Bio je stariji od mene, mislim, jedno, 2 godine. Tako mi se čini. Kad su Nemci ušli u Sarajevo, tada je postojao taj pakt sovjetsko-nemački, koji su Sovjeti sklopili sa Nemcima, prepuštajući Englezima da oni ratuju sa Hitlerom. Jer su Englezi 38, Chamberlain i Francuz Daladier sklopili u Minhenu sporazum sa Nemcima da im otvore put kroz Ukrajinu napad na Rusiju. Najzad su to Sovjeti znali, da ovi, da je to trojstvo, tri zemlje protiv Rusije. I onda sklope sporazum sa Nemcima o nenapadanju. Pakt o nenapadanju. Pa i knjez Pavle naš pristao na taj pakt o nenapadanju, da se ne mešamo u rat između Nemaca i Sovjeta. U Sarajevo su 1941. ušli austrijski vojnici, to jest Nemci iz Austrije. I hteli su da građane Sarajeva uvere da obnavljaju kulturu Austro-Ugarske iz 14. godine, da je Sarajevo kulturno naglo ojačalo i postalo značajno pod austrijskom upravom, što je tačno, od 78. do 1914. I ponašajući se prema Srbima krajnje tolerantno, svi smo se čudili zašto oni na štab glavnog štab komandantura, gradska komandantura, izviši velik plakat skoro ko ova vrata, Madoru, ko, u kome zabranjuje svaki teror nad Srbima, ne pominje Jevreje. Tako da ustaše nisu smele ništa april, maj, juni. Nisu smele. I dobro se sjećam pred crkom svetog Arhangela Njajla Gavrila dođu, pred crkom gdje je bio i naš Vukašin pokoj mu duši. I kaže, otićeš vamo, čekajte vi. Tako kad je 22. juna izvršen napad, to je bilo opšte iznenađenje za prepraštenje. Je li moguće da je napad u Sovjetski savez? To je bilo iznenađenje veliko za sve nas.
U Sarajevu Žarko Vidović se ponovo povezuje sa Skojevcima, što će uočiti najprije nemačka, ali zatim i ustaška policija. A njegov otac, kako je i predosećao, će stradati pokušavajući da ga spase.
I uopšili su mene na ulici, na pijacu. I baš sam kupao šljive, tako nešto, na Vršaši. I pošto sam ja bio u ovom odboru za narodni spas, a to odbor nije bio partizanski, nego patriotski, pošto se četnici i komunisti u Bosni nisu sukobljavali. Pošto sam ja bio uopšen i onda oni mene premjeste iz ustaškog zatvora u nemački zatvor. I ja 3. novembra, 6. oktobra, 3. novembra premješten u nemački zatvor, na nemačko suđenje, i onda dođe advokat Gavran Kapetanović, čija kćerka je slikarka i sad ima atelje ovde, i vrlo kultivisan čovjek, i dođe on i normalno izvede me u razgovaranje s advokatom, nemački zatvor po svim pravilima Austro-Ugarske. Dođe Gavran Kapetanović, kaže, poručio ti otac kad te izvedu na sud da ne bi slučajno pričao koje kakve gluposti, nego reci da si Srbin, da si se borio za odbranu otadžbine, da su oni pobedili, a da si ti vršio svoju dužnost, a sud je vojni, poštuje taj stav. Ja budem izveden pred vojni sud i sad da ne pričam kako, budem oslobođen, da sam u stvari nisam politički, nego kao vojni obveznik branio zemlju i oslobodim. I kad izlazim iz zatvora, čekaju me napolju dva ustaška agenta i opet vode u zatvor. Razumiješ? To je bilo 3. aprila 42. a 6. maja na Đuđevdan 42. formira se ogroman transport od oko 3000 u vozu dugačkog 2 km za Jasenovac. U taj voz sam upao i ja, i Mandrape, i Sveti Vukaši i tako dalje. To je bio kompozicija uskotračnog voza od baš šaršije kroz Petra Kočića ulicu na Miljacku, pa pored Miljacke, skroz dole do centrale, pa kroz Brankovu ulicu, izlazi dole za željezničku stanicu. Kolosek je bio uski, jednako za voz kao i za tramvaj. Mi smo puna 2 dana i jednu noć putovali ujutro 6. maja 42. na Đuljevdan do 8. maja na Markov dan prepodne. Pisalo na njemu 7 konja, 40 vojnika, a ono 200 ljudi u vagonu. Svako smo bili stisnuti. Nismo mogli nuždu završiti. Ništa. Kad su nas premeštali u vagone širokog koloseka u Slavonskom Brodu na željezničkoj stanici, uski kolosek, široki kolosek. Tu se više premeštaj. Otvarali se ovi vagoni, otvarali ovi, preskači u široke, idemo za Jasenovac, ustaše tu pred vratima. Mi i tako, i onda smo prevezeni do Jasenovca. Tamo SS-ovci, ali nismo ušli u Jasenovac, nego u spoljni krug Jasenovca za transporte koji dolaze, jer u unutrašnji krug je logor, a spoljni krug žica novi transporti. I tu smo čekali da nas smeste, jer tu su Nemci bili i tražili svežu radnu snagu za teške strateške poslove. Nisu mogli iz Jasenovca da izvedu ni jednog čoveka, jer tamo u logoru nije niko mogo da se digne na noge. Gladan sve, vir, što kažu. Nas su od ustaša spasili SS-ovci. Kad smo mi došli tamo, pred logorom Jasenovac ima velika ledina, postroje nas na parove razbrojice i tako dalje, i iza nas ide SS-ovac sa onim jakim niskim čizoma do pola čevanice i debeo džob tri i udarali ispod kolena. A stojimo mirno. Ko padne, ne smije da se digne, ubiće ga. Mi koji smo ostali na nogama, izdvojeni nas, idete za Nemačku, odnosno za Norvež. I izdvojeni smo i za sajmište Beogradsko, išli smo ovim putničkim vozom u kupeu po 6 do 8 ljudi, sve do sajmišta. A onda brodom Kasija Miletić, Novi Sad, Pešta, Bratislava, Beč, zaboravio se kako se zove mesto, Westhaland, Zitendorf, i tu smo izišli u logor, odatle smo vozom do Štetina, Šećin, na severnoj granici Poljske, i tamo ugledali u pristaništu ogroman brod, Kerkplein. Visok je, ja bih rekao, mislim, od dole, jeli, pa skoro ko ova nevodar. Ukrcali se gore i na sever, Skagera, Katega, pa duž obale Atlantskog okeana, Norveške, sever do severnog polarnog kruga.
Logor se zvao Narvik, nalazio se na norveško-sovjetskoj granici. I Žarko Vidović je tu, gledajući pogubljenje jednog begunca, po prvi put osjetio istinsku veru u Boga.
Bilo streljanje već 42. jula mjeseca, 14. 15. Bilo je veliko streljanje zbog sabotaža. 300 tog dana streljano bilo. Trojica su pobegli, 300 su streljani, jer su pobegli sa nemačkim puškama, s obzirom na to da su iskoristili moment kada se u izbušene rupe u steni sipa dinamit i onda taj dinamit eksplodira i raznosi kamenje po 300 metara daleko i onda čim Norvežani vikne fire, to je vatra, mi dole u dolini, oni gore stražu čuvaju, idu po 200 metara daleko, razumiješ? To je bio jedan Beograđanin koji inače imao ostatak neke mornarske bluze na sebi, ali ne jadranske, nego dunavske mornarice. I zvalo se Panonski mornar. Ovaj takozvani Panonski mornar prilikom jedne takve eksplozije pobegne, a nije uzao pušku. Međutim, kolena su mu presekli i nije mogao da beži. Uvoze u logor, dovoze do logora, on izlazi iz sanki, jedva staje na noge, vidi se da ga kolena boli da i moli da ga puste da mokri. Neće. On moli i preklinje i šta je. Nisu hteli. Izvedu ga gore. Razumeš? Što je njemu stalo da ne mokri, nego da umre kao čovjek čist i tako dalje. I to je taj moment koji je u meni bio da sam ponovo počeo da verujem u život. Razumeš? I u smisao života. Jer to je bitno u veri. Ako ne veriš u smisao života, ti ne veriš ni u Boga. On je jednostavno hteo da umre ljudski, gospodski, kao čovjek i tako je umro. A inače bio pričama glupo ovako, naš beogradski. Mi smo tobože krenuli za vojnicima, a Norvežan nam je rekao, ne bojte se ja, samo mi to radim. I dok se već i Norvežan odmakao, ja mislim, jedno dobri 100 metara okreneš i mi tog momenta spustimo ono i idemo na drugu stranu, a ona je stražar, toliko se boji sebi, da se nije ni osvrto da gleda na nas, šta će biti, ko je li neki nosi vrak. A mi u suprotnom pravcu, u pravcu u kome ide, leti kamenje, ja? Letimo dole u dolinu, a dole nas čeka čovjek koji nas vodi dalje. Do blizu jednog sela, iz tog sela dolazi žena, donosi hranu, futer, ostalo, deli nam i plače, kako mi jedemo. Onda smo nas s ruke na ruku do Švedske. Dve noći smo spavali u norveškim kućama. I to u postelji, znaš kako. Bežali smo naravno u Švedsku, vodili su nas Norvežani, jer su tamo bežali i svi njihovi begunci, koji su bežali od nemačke policije, bežali su u Švedsku. Jer Švedska je bila slobodna zemlja, neutralna, izvan rata, i mi smo posle bekstva išli u Stokol da se javimo s ovom poslancom i sovjetskom da idemo da se borimo. U jednom su se zauzeli da ostanemo, da se školujemo, a kad smo došli u sovjetsko poslanstvo, isto nam je rekla ova madame Kolontaj, rekla, nuk tvoj, a nas trojica. Mi smo, rekao, srpski, jugoslovenski zarobljenici i hoćemo da idemo da se borimo u Crvenu armiju. A ona kaže, duraki, duraki, budale, sedite ovde, školujte se, trebaćete svoje otrbe. I ponovo, drugi put, opet to sve skupa, ona, hoće da vas Tito iskoristi. E to je nas iznenadilo, znači da Tito nije dobro sa Rusima. Tad smo saznali. Zbog toga smo, što smo poverovali, počeli da pišemo o tome, da govorimo, a baš kad bio među nama, većina su bili četnici i svi su bili lepo Srbi, normalno, nema nikakve klasne borbe među nama, nego jedni simpatišu. Ja sam dobio stipendiju švedskog kralja na preporuku protestantskog sveštenika nedaleko od Upsale. Kad sam držao predavanje o logoru pred hrišćanskom omladinom, ja prevodim što ova moja dvojica, drugova, trojica govore. A kaže, ovi su ludi. Švedski studenti kada su mi ludi, mi ne veruju da je to mogu. Ja se na to razljutim i neću više predavanje da držim. I sad dođe taj sveštenik. Odveo me na večer u kući kod sebe, a u ponedljak u Upsalu kod kraljevskog nadzornika univerziteta i tamo dobije stipendiju. Ali prvo me ispita šta sam studirao. Ja kažem to i to. Ustane, kaže, poznajete li ovog ovde? Kako poznam, to je profesor Perović iz Zagreba. Kaže, pa to je moj kolega, nas dvojica. A gde ste? Gimnaziju? Ja kažem, u Novom Sadu. A ko vam je bio episkop? Iz koje ste vere? Ja kažem, pravoslavni. On nije me ništa kontrolisao, nego je rekao, upišite šta hoćete, a donesite dokumente o završenoj gimnaziji i upisanom fakultetu, kad se završi rat. A dotle vas ovako upisujemo, jel, uslovno. Kad se završio rat, ja sam se vratio u Jugoslaviju, naravno, da što pre vidim svoju porodicu, uveren da ću tu provesti mjesec dana, uzeti dokumente, otići da nastavim normalno studije. Kad sam već dobio stipendiju, veliku, kakvu neću imati, kao platu ni redovni profesor. Kolika je bilo. Međutim, umjesto toga, kad je trebalo da se vratim sa dokumentima, bio sam uopšten u Jugoslaviji.
Slušali ste prvi deo životne ispovesti Žarka Vidovića, istoričara civilizacija, filozofa i istoričara umetnosti. Uskoro ćemo objaviti i drugi deo njegove autobiografije. Autor emisije Rajko Milošević, ton majstor Srđan Stojiljković.